Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Halos 150 may-ari ng Caltex Service Station at kanilang pamilya ang nagdaos ng protesta sa Sydney noong Miyerkules. Kasabay ang akusasyon ang higante sa petrolyo ay nagtatrato sa kanila ng hindi pantay. Sinabi nila na sumisingil ang Caltex ng halos 10,000 dolyar bawat audit sa gitna ng mga aligasyon na binabayaran sila ng kulang para sa kanilang mga empleyado. Itinagdag nila na gumagawa sila ng tama at pinarurusahan pa din dahil sa gawaing mali ng kakaunting tao. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Darren Mara. Aabot sa 150 lalaki, babae at kabataan ang nagprotesta sa Martin Place sa Sydney. Marami sa kanila ay may-ari ng Caltex Petrol Station sa Kalakhang Sydney. At nagagalit sila sa kumpanyang Caltex. Si Sanjeev Sharma ay nagpapatakbo ng isang Caltex station sa Parramatta.
We are running the businesses that lost for last 8 to 10 years. We have been suffering pretty badly at the hands of Caltex.
Sinabi ng mga nagpapatakbo ng negosyo na ang ginagamit na modelo ng Caltex ay mahirap sundan at nagbibigay ng kakaunting tubo na tinanggihan naman ng Caltex. Sinabi nila na ang salapi ay dumadaloy sa negosyo pero hindi sapat ang bumabalik sa kanilang pera. Sinabi ni Ginoong Sharma na ito ay nauwi sa pagbabawas ng kondisyon ng trabaho sa mga tindahan.
6 members of the family are working from 6 in the morning to 6 in the evening. What more do you want from us? And I have not paid my family. My father is standing, my mother is standing, my sister is standing, my wife is standing.
Itinagdag din nila na gusto ng Caltex na bayaran nila ang magastos na audit ng kanilang negosyo na bahagi ng investigasyon ng Fair Work Ombudsman. Aabot sa 50 estasyon ng gasolinahang Caltex ang sumasailalim sa mikroskopyo tungkol sa di umanong dayaan sa sweldo. Sinabi ng mga may-ari ng negosyo na ito ay nauuwi sa bundok ng red tape.
Everybody is getting audited, that's what they are claiming, and everybody has to pay $10,000. As per the clause in the agreement, they should come down to our sites and do the audit they want to do.
Sumagot naman ang Caltex sa pagsasabing tinitingnan lamang nila ang pagkabulnerable ng mga empleyado. Hindi nag-iisa ang higanteng kumpanya sa Australia na nahuli sa pagbabayad ng kulang sa kanilang mga empleyado. Ilan sa malalaking kumpanya sa Australia ang nahuli sa parehong eskandalo, kasama ang 7-Eleven, Pizza Hut, Domino's at Baker's Delight. Sa isang pahayag, sinabi ng Caltex na ginagalang nila ang karapatan ng mga tao upang magprotesta, subalit walang dahilan para magkaroon ng daya sa sweldo o maling pagtrato sa mga empleyado. Sinabi nila na magpapatuloy silang magtrabahong kasama ng Fair Work Ombudsman upang alisin ang mga pandaraya sa sweldo sa kahabaan ng kanilang kumpanya. Kamakailan ang gobyerno federal ay nagsusog ng batas sa parlamento na magiging responsable ang malalaking korporasyon sa kulang na bayad sa kanilang mga franchisees. Subalit sinabi ni Dominic Lamb na mula sa National Retail Association na hindi tinapos ng gobyerno ang naturang panukalang batas.
Ultimately, this is additional red tape that business simply does not need right at this time. And the cost of this has not really been considered by the coalition. It is likely to be pushed on to small business that is already struggling.
Ang naturang panukalang batas ay nagbibigay din ng kapangyarihan sa ombudsman na magtaas ng parusa sa mga may-ari na nahuhuling nagbabayad ng kulang sa kanilang mga empleyado.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.